oyo président alobi eza bien parce que a expliqué na opinion internationale que banyamulenge bazande ba congolais ye azo benga tout le monde il faut battre la réconciliation ya mutu nyoso asali bien pour expliquer le gens na ndenge wana eza discours oyo malamu ya réconciliation même si na moni azo comprendre très bien la situation na ndenge nini ba tribu oyo eza kuna na situation oyo eza na mbuka
kasi akebisi ba banyamulenge koluka kosala armée na bango pona koyako kwatake mboka.
Oui, c'est bien. Il faut akebisa bango parce que c'est lui le père de la nation. C'est très bien ce qu'il a fait, mais il faut aussi ba résoudre oyo problème izo sala ke bakende na rebellion. Batu bazo benga banyamulenge ke baza ba étranger, bazo lia banyama na bango, ils ont brisé leur maison, bazo koma banyamulenge et solution ya ku résoudre yango c'est le chef de l'État de akuzua ndenge bakende kuna na nzela ya réconciliation.